Afguder, det er en pudsig størrelse, og det er det, som jeg altså tænker, at vi skal forsøge at fordybe os i. Der er ikke nogen af de 10 bud, som er mindre. De er lige vigtige alle sammen, de 10 bud. Der er ikke nogen rang i dem. Men dog så er det første bud det, der hedder sådan her, at du må ikke have andre guder end mig, siger Herren. Du må ikke have andre guder end mig. Og alle de 10 bud er jo ganske udfordrende for os. Der er jo ikke et af budene, som vi ikke kan slå os på. Det tror jeg hurtigt, vi kan blive enige om. Og de 10 bud, de er gode at leve med. De er sunde at leve med. De er gode for os selv. De er gode for det gode liv. Og de er gode for vores næste. At vi forholder os til dem, ikke bare i teori, men den måde, som vi forvalter vores liv på. Så kan man tænke om præcis lige det her første bud. At du må ikke have andre guder end mig. Kan det måske være et af de bud, som vi slår os mindst på? Det med at tale usandt, det kender vi desværre godt til alle sammen. Det kan vi godt slå os på. Det med at komme til at bagtale, det kender vi også godt til. Det kan vi godt slå os på. Men det her med at have andre guder, kan vi godt slå os på det? Umiddelbart, nej. Men jeg håber, at når vi er færdige her, når jeg er færdig med at snakke om 20 minutter, eller så, at så har vi fået øjnene op for, at her er noget, som vi gør meget, meget klogt i at forholde os til. Vores billede af guder, det er sådan forholdsvis uforstyrret i vores danske sammenhæng. Det er meget sjældent, at vi møder buddhisme, for eksempel. Det er meget sjældent, at vi møder hinduisme. Vi møder nok islam i ny og næ. Men det er alligevel den kristne Gud, selvom vi er nok så udfordret af, at det kristne Danmark har smidt mere og mere af Guds ord ud, så har vi dog det sådan, at det er den kristne Gud, vi forholder os til. Men spørgsmålet er, om det er rigtigt, at det er ham, vi først og fremmest og mest forholder os til. I Salme 115, der står der sådan her. Hvorfor spørger folkene, hvor er deres Gud? Når vores Gud er i himlen og gør alt, hvad han vil. Deres gudebilleder er sølv og guld, menneskehænders værk. Nok har de mund, men de kan ikke tale. Nok har de øjne, men de kan ikke se. Nok har de ører, men de kan ikke høre. Nok har de næse, men de kan ikke lugte. De har hænder, dem kan de ikke føle med. De har fødder, dem kan de ikke gå på. Der er ikke en lyd i deres strube. Og sådan bliver også de, der har lavet dem, alle der stoler på dem. Afguderne. Det er den afgud. Den der umiddelbart ser ud til at kunne så meget, men kan absolut ingenting. Vi talte lidt om det derhjemme. Hvilke billede toner sig frem, når vi taler om det at have en afgud? Jeg tror, at for ikke så få af os, så er det noget med, at man ser sådan en tyk Buddha for sig. Eller man ser en eller anden hinduistisk gudestatue med masser af arme. Du har sikkert set den. I Grønland, der har vi det, vi kalder for dubilakker. Det er sådan nogle små djævlefigurer. Og har man rejst i Afrika, så har man stødt på masker. Meget, meget stykke masker, djævlemasker. Og rejser man i Sydamerika, så har vi der nogle andre som gudelige statuer. Men parkerer man kun guderne der, så har man ikke parkeret det rigtige sted. Jo, der er afguder, men vi er nødt til at kigge lidt dybere i det. Paulus, da han kommer til Areopagos i Athen, så siger han sådan her, Athenere, jeg ser, I på alle måder er meget religiøse, for da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt gud. De har også haft deres afguder. Og også på det tidspunkt, lige præcis der, så på Areopagus, der har de haft et alter for den her. Der har de også haft et sted for den her ukendte gud. Men stadigvæk, hvis det er vores eneste definition af en afgud, at det er et sted, at det er en ting, så er vi ikke præcise nok. I Kolossenserbrevet kapitel 3, der står der sådan her. Nu vil vi nærme os. Så lad der det jordiske i jer dø. Utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster. Og så siger han videre. Og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Så nu kommer vi pludselig til at brede det ud. For nu er vi ikke længere i forbindelse med de store verdensreligioner, eller forskellige billeder og noget fysisk noget. Nu bliver det til en måde at leve på. Min måde at leve på, griskhed for eksempel. Griskhed, siger Paulus, det er afgudsdyrkelse. Og det kan man i hvert fald ikke kalde for en figur. Men griskheden, vi skal ikke gøre så meget ud af den i aften. Men griskheden, den kan gå ind og få en guds betydning for os, ved det, at den kan tage styringen. Og det er det, som afguden vil i vores liv. Den vil gå ind, han vil gå ind og bestemme over os. Han styrer os, han vil tage kontrollen over os. Og det gør han på den måde, nu siger jeg bare, han kan også være den det, ikke også? Det gør han på den måde, at han bilder os ind, at han er vigtigere end alt andet. Afguden lyver, bilder os ind, at her er noget, der er vigtigere end alt andet. Jeg sad og hyggede mig noget så gevaldigt med at læse Johannes 5 her i morges. Jeg er helt første og anden Johannes brev, andet vidunderlige tekster. Det er et stykke tid, siden jeg har læst dem sidst. Og så slog mig, da jeg læste Johannes 5, der er sådan en kolossal, varm, sjælesørgerisk, kærlig, skøn, god tone til menigheden. Og så slutter han af med at skrive sådan her. Kære børn, vogt jer for afguderne. Kære børn, vogt jer for afguderne. Der er så meget varme i hans hilsen til menigheden. Og så til sidst den her meget, meget alvorlige hilsen. Pas på, vogt jer. Næsten det samme, som jeg siger til min kone, når hun skal ud og køre bil. Kør du forsigtigt. Hun kører nemlig meget, meget vildt, synes jeg. Kør du forsigtigt. Det sidste, jeg siger til hende. Og her siger han altså, vogt jer for afguderne. Hvad som helst kan gå hen og blive en afgud for os. Vi skal ikke se for os nogle djævlefigurer med horn i panden og lyse øjnene. Det er ikke sådan noget, det, vi har med at gøre her. Hvad som helst kan gå hen og blive en afgud for os. Måske vi har, eller nu taler jeg sådan lidt fordomsfuldt, jeg kan tale om mig selv, til mig selv som udgangspunkt. Jeg har nok gået med en forestilling om, at afguder primært kan hægte sig på os ved de her klassiske synder. Altså, en afgud kan stikke sit fjes frem ved pengenes magt. Der har vi jo hørt om. Eller ved sex. Eller ved alkohol. Hvis var alkohol til magten for mennesker. Eller hvis magten går hen og bliver en sygdom i et menneske, ikke også? Så lever det af med ham eller hende. Men vi er nødt til at brede det ud, for det er nogle slemme ting, det her, ikke også? Altså alkohol og magt og så videre, så videre. Det er nogle slemme ting. Men alt, hvad der bliver til større trøst end Gud, det kan blive en afgud. Alt, hvad der kan blive til en større sikkerhed end Gud, det kan blive til en afgud. Alt, hvad der opleves som et godt alternativ til Gud, det kan blive til en afgud. Og derfor så skal vi ikke, og vi dummer os gevaldigt meget ved at parkere afgudsdyrkelsen som kun der har noget med nogle slemme ting at gøre. Altså overdreven alkohol osv. osv. ikke også. Afgudsdyrkelse har vældig tit ikke noget, bare noget med noget slemt at gøre, men kan også være vældig gode ting. Men ting, som så går ind og får større betydning for os end Gud. For eksempel, så tror jeg godt, vi ret hurtigt herinde kan blive enige om, at det er godt at være økonomisk polstret. Det kan vi godt lide. Vi snakkede om lige før, at jeg skulle købe den bog der, Vibeslægtsbogen, ikke også? Fire bind. Dengang den var til salg, der havde jeg simpelthen ikke råd til den. Dengang var jeg ikke økonomisk polstret. I dag så er den anelse bedre, for jeg er blevet en anelse ældre. Trods godt, vi kan blive enige om, at hvis man er sportsmand, så er det en vældig vigtig ting, at man kan løbe hurtigt, hvis det er det, man skal, at man er stærk, osv. osv. Det er også godt, at man elsker sine børn og børnebørn ud over alle grænser. De fleste af os, vi kan også godt lide at have at opleve social anerkendelse, altså at man mærker, at de andre godt kan lide en. Og man kan måske også godt lide at have noget status i den forsamling, hvor man er, i det kreds, hvor man kommer. Alt sammen fine ting. Der er intet dårligt i de ting, naturligvis ikke. Men der hvor de her gode ting går hen og bliver styrende for mig, så skal jeg være agtpågivende. Fordi de kan gå ind og tage Guds plads. Gå ind og fylde det rum op, hvor Gud skulle have siddet. Afguder behøver ikke at være grimme sager, men det kan være meget, meget smukke og fine og seriøse og ordentlige og anerkendt borgerlige sager. Men virkningen er den samme. Om afgudstyrkelsen kommer af nogle grimme ting, eller af nogle pæne ting, det er lige meget. Fordi virkningen er den samme. Nemlig, de tager magten. Kommer til at betyde mere end Gud. Og de kommer til at lamme. De kommer til at tage kræfterne fremme. Og de gør sådan set ikke noget ondt. De der gode ting, som tager magten fremme, de gør sådan set ikke noget ondt. Det eneste, de gør, det er at tage Guds plads. Se, når afguder ikke bare er grimme ting og grimme statuer og grimme uvaner, men kan være smukke, ordentlige, borgerlige værdier, så er der ikke nogen af os, der er sammen her i aften, som er ude for søgefeltet. Her må vi alle sammen være nysgerrige og interesserede og agtpågivende. Faktisk er afguderne langt, langt tættere på os, end vi gør os forestillinger om. Problemet er, at vi vender os til dem. Vi vender os til en afhængighed af, at der er nogle områder i mit liv, hvor det, jeg har, betyder mere, end jeg har Gud. Vi vender os til, at det, som betyder så uendelig meget for mig, det værner jeg om. Altså betyder så meget for mig, så der har taget noget af Guds plads, det værner jeg om. Og det bortforklarer jeg som et problem, eller det forsvarer jeg som noget, det har jeg jo ret til. Ikke også? Og bemærk venligst, at det kan også være gode ting, det her. Altså, det er ikke bare ækle, grimme, syndige ting. De fleste af os, hvis du er som jeg, så er du et vanedyr. De fleste af os, vi er vanedyr. Man får en måde at leve på, og den måde forliger man sig med. Vi, der er til stede her, der, jeg tror, er der nogen her, der er under 50? Det tror jeg ikke. Vi har vendet os til, at er der det? Nå, vi har vendet os til, at en måde at leve på, og det er altså super irriterende, hvis der kommer nogen og anfægter vores måde at leve på. Vi har vendet os til nogle ting, og vi er vanedyr. Måden. Nu skal jeg sige noget, som jeg selv synes er... Jeg håber sådan, at I holder jer vågne. Fordi det hænger sammen det hele. Måden at finde ud af, om man har afguder i sit liv, det er at stille sig selv nogle kritiske spørgsmål. Stille sig selv nogle spørgsmål, der går på, hvad er umisteligt for mig? Hvad er umisteligt for mig? Kan du? Du har en Gud i himlen, der har set dig. Du kender ham. Kan du leve godt og trygt uden den økonomiske sikkerhed, som du har skabt under dig? Kan du leve godt, hvis du mister det hele? Du har stadig Gud, men alt det du har, kroner og øre i banken, alt ryger ud. Sover du lige så godt om natten, som du sover nu? Kan du smile og være glad, hvis du mister den anerkendelse, som du også nyder godt af, her i forsamlingen? Hvis nu en eller anden begynder at sige slemme ting om dig, som ikke passer, selvfølgelig passer det ikke, og du mister anerkendelse, hvad sker der så for dig? Hvad sker der, hvis man taber status? Man var engang noget, og så er man pludselig ikke længere noget. Man var engang frisk og agtet. Nu er man noget andet. Hvad sker der så? Og man kunne stille mange, mange flere sådan helt konkrete spørgsmål til det her. Det skal du gøre. Det skal du arbejde med selv. Det skal vi gøre arbejde mere med her. Stil dig selv med de her spørgsmål. Og tænk over dem. Det, der er umisteligt for en, altså virkelig umisteligt for dig, der skal du overveje, om det er, fordi afguden har sat sig der. Er det der så noget, vi miste? Sidder der præcis lige der, en, og visker dig i øre, dette her, det er vigtigere. Gud. Det, der er så modbydeligt ved afguderne, det er, at vi kan ikke undvære den. Vi kan ikke undvære den, tror vi. Faktisk er det sådan, at vi elsker dem. Og vi stoler på dem. Og vi adlyder dem. Vi elsker dem. Vi stoler på dem. Og vi adlyder dem. Rigtig mange steder i Bibelen, der bruger ægteskabet som en metafor, når den skal beskrive afguderne. Altså den bruger ægteskabet som et billede på en beskrivelse af afguderne. Nemlig, og det foregår på den her måde. Gud skal være vores sande ægtefælle. Gud skal være vores sande ægtefælle. Så vi finder den største glæde og den største tryghed ved. Her er der ikke noget, der må komme og være i konkurrence. Ligesom med ægtefællen derhjemme, hvis man har sådan en, så må der ikke være noget, der står i konkurrence til hende. Jeg har min Ellen derhjemme. Der må ikke være nogen, der står i konkurrence til hende. Og det er afgudstyrkelse, og det er utroskab, hvis vores ægtefælle får en konkurrent, der vinder over den eneste ene. Vores ægtefælle skal være den eneste ene. Ingen og intet må overgå hende i vigtighed for mit liv. Ingen. Og så er det, at Bibelen siger videre, se på Jesus som din ægtefælle. Som din ægtefælle. Og stil dig selv spørgsmålet, er det ham, der har den væsentligste plads? Altså, jævnfør ægtefællen, som ikke tror, at konkurrence er nogen. Har Jesus konkurrence? Hvis en anden kvinde i mit liv, får en større eksistentiel betydning for mig end Ellen derhjemme, så er jeg på galt spor. Så skal jeg hugge håndbremsen i. I relation til Gud, hvis noget andet i mit liv har større eksistentiel betydning end Gud, så er jeg på galt spor. Og så skal jeg hugge håndbremsen i. I søndags, hvis I var til gudstjeneste, så hørte I prædikenteksten. Der hørte I en sætning i prædiketeksten, der lyder sådan her. Den, der søger at redde sit liv, skal miste det. Men den, der mister det, skal vinde det. Den, der søger at redde sit liv, skal miste det. Men den, der mister det, skal redde det. Den her mening, det, der ligger i det her, de her to sætninger, er dybt, dybt alvorlig. Den, der søger at redde sit liv med noget som helst fra denne her verden, taber alt. For intet i denne her verden er holdbart i forhold til den kommende dom. Den, der opgiver at redde sit liv med noget som helst fra denne her verden, men betror sit liv til Jesus, redder det. Men forsøger man at redde det med noget fra denne verden, mister man det, taber man alt. Vi er så stærkt udfordret af afguder i alle mulige forskellige afskygninger. Afguder, vi så nemt bliver så forfærdeligt afhængige af, for de bilder os ind, at de kan redde os. De slamper dig. At de kan redde os. At de kan berige vores liv. Skabe tryghed. Glæde. Og så videre. Men det kan de ikke. De lyver. Det eneste, der kan redde vores liv nu, og på den lange bane, det er ikke en afgud. Men det er Gud, med stort G. Og hans søn, Jesus Kristus. Intet må overgå ham i væsentlighed og vigtighed i vores liv. Lad mig bruge et meget, meget banalt eksempel. Undskyld, at det er så banalt. Men Jesus siger til os et sted. Kom til mig, alle I, som er trætte og bærer mange byrder, og jeg vil give jer hvile. Du kender stedet. Der er ingen tvivl om, at det her indbydelse fra Jesus, kom til mig, du som er træt. Kom til mig, du som bærer tunge byrder, og jeg vil give dig hvile. Der er ingen tvivl om, at vi alle, og langt de fleste synes, det er dog en vidunderlig invitation at få fra mesteren selv. Et skønt løfte, han giver os. Men, ja, man kan næsten se for os, at den ene efter den anden slæber sig hen til Jesus, ikke også, for at finde hvile. Men hvad der så nemt sker for os, det er, at vi leder efter hvile alle mulige andre steder. Rigtig, rigtig mange søger hvile andre steder end hos Jesus, fordi de kalder på os. De kalder på os opmærksomhed. De kalder på os som en fristelse. Det er afguderne. Ja, jeg ved godt, at den evige hvile er hos Jesus. Men jeg har altså vendt mig til også at være det gode ved mig selv. Og så har man nogle vaner. Også kalde det uvaner. Som man så dyrker. For der ved man, der får jeg det godt. Så finder jeg hvilen der. Pænt er der, Jesus, du indbyder os til hvile hos dig, men vi har så også vores egne steder. Og husk lige, som jeg sagde tidligere, det behøver ikke at være dårlige ting, men det er bare ting, som bliver så nemt bliver vigtigere, end det at hvile hos Jesus. Jeg sad og spekulerede på, da jeg forberedte det her i eftermiddags. Jeg sad og spekulerede på, skal jeg give eksempler på det eller ej? Fordi det dumme ved at give eksempler, det er, at det bliver nemt sådan mine tanker om det, og ikke og ikke dine tanker om det. Men lad mig give tre eksempler på det med at gå forbi Jesus og så søge hvilen et andet sted. Der er ikke, altså, og tilgiv mig, at det er nogle dumme eksempler eller banale eksempler, men jeg er helt sikker på, at I er med på bredden i det her. Der er ikke noget som helst galt i, når man kommer hjem efter en lang køretur eller en strapasserende dag, hvis man har været i gang med et eller andet. Der er intet galt i at tage et glas rødvin. Det er der simpelthen ikke. Men, hvad nu hvis du ikke får det? Er dit dag så ødelagt? Er dit liv så blevet mindre værd? Bliver du noget møg? Et eksempel. Et andet eksempel. Der er ikke noget galt i at have stilhed i sit hjem, og hæge om den stilhed, for det har man brug for. Når så den stilhed, den mistes, fordi man får besøg af nogle larmende mennesker, børnebørn eller andet, får så stilheden den plads, så at man sker der så det, at din dag bliver ødelagt, fordi stilheden bliver forstyrret af larm. At stilheden, selv stilheden kan gå hen og blive en afgud. At det skal jeg have for at have det godt. Det er det, jeg finder min hvile. Så er den dejlige stilhed overtaget invitationen fra mesteren selv. Stilhed, det er skønt. Men det må ikke tage styringen fra os. Det må ikke styre os. Der er heller intet galt i at være kritisk i forhold til sine omgivelser. Kritik, det er en god ting. Vi skal være kritiske med mennesker, det skal vi. Men vi skal overveje, hvor vigtigt det er for os altid at være kritiske. Og den dag, hvor nogen siger til os, hold op med at være kritisk, går vores liv så i stykker. At der er noget, som jeg ikke længere kan få lov til. Altså kritik kan gå hen og blive styrende for mig. At der finder jeg mig selv. Oprejsning, ære, glæde og så videre og så videre. Det afguderne gør ved os, det er, at de nubber styringen, og de fylder vores liv med noget, som vi umiddelbart synes er værdifuldt, og med noget, som vi ikke har lyst til at droppe. Og dropper vi det, så får vi en følelse af tab. Til sidst, det er mig med afslutningen. Afguderne, de kontrollerer os. Og eftersom vi føler, at vi må have den, vi må have dem, så får vi også en følelse af meningsløshed, når vi mister dem. Jeremias, han siger sådan her. Gamle Jeremias, profeten. To onde ting har mit folk gjort. De har forladt mig. En kilde med levende vand. Og de har udhugget cisterner. Cisterner, der står revner og ikke kan holde vand. Det er sagt fra profetens mund med mægtig, mægtig stor sorg. En Guds sorg. Det er det, afguderne de gør. De bliver som cisterner, der ikke kan holde vand. Igen og igen. Og vi hen til cisternen for at drikke noget. Ja. Igen og igen, så må vi have noget, der bringer os det, vi har brug for til vores liv. De der afguder, de tørster i os, og de sulter. De skal hen og have noget mere af det. Gør det igen. Lev i det i uvanen. Og de der cisterner, altså fødekilden til afgudsdyrkelsen, slukker aldrig nogensinde vores tørst. Og vi bliver aldrig nogensinde livsmætte. Aldrig. Vi må tilbage til dem igen og igen. Og det eneste, de gør to ting. De udmarver dig, og det udmarver dine omgivelser. Og i sidste ende, så kan de skubbe den eneste levende Gud i baggrunden. Og i allersidste ende, så kan de nuppe det evige liv fra os. Vejen fremad, der nu nærmer meget afslutningen, vejen fremad i det her, det er for mig at se, at finde og erkende afguderne i vores liv, det er så vigtigt at tage livtag med. Finde dem og erkende, at de sidder der, at de er der. Der er noget, der styrer mig på en forkert måde. Den, der søger at redde sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv, mister det, skal vinde det. Men det her med at finde dem og erkende dem, det er ikke den endelige løsning. Fordi når afguden er fundet, og den er blevet smidt på porten, hvad sker der så? Tomrum. Der er noget, jeg savner. Der er noget, jeg ikke får med mig. Eller jeg har vendet mig til, og jeg får det ikke med mig. Det der tomrum, det skal jo fyldes op. Og der er kun en måde, hvorpå at du kan blive befriet fra afgudernes destruktive indflydelse på dit liv. Og det er at vende dig til den eneste levende Gud. Og lad ham være Gud på alle hylder. Og lad intet være væsentligere end ham. Er hverken godt eller skidt. Den Gud, der åbenbarede sig på Sinais bjerg og sagde, I må ikke have andre guder end mig. Lyt til ham. Den Gud, der i langfredags mørke vandt over alle dæmoniske kræfter, ved at gå ned i deres rige og baste og binde alt det skidt, der var der. Lad os læne os op ad ham. Den Gud, der påske morgen godt gjorde for hele verden, at der ikke er andre guder end ham. Må han være vores Gud, for der er ikke andre. Lad os bede sammen. Herre Jesus Kristus, det er lidt alvorlige ting, vi taler om her, og som du taler med os om. Det er nok det mest alvorlige. Det er dig, der taler med os. Vi beder dig, Jesus, om at du hjælper os til at få øje på vores afguder, hvor de sidder og har betydning i vores liv, så vi kan få dem smidt ud, og så vi kan finde vores største hvile og fred og vores eneste frelse hos dig. I Jesu navn. Amen.